Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Fidel Castro, dux cubanorum, ambigue indicavit se potestatem esse depositurum. In epistula quae in televisione lecta est, ait se nolle junioribus obstare, aut statu suo herere. Experientiam autem suam verbis tollebat. Mense martio quo consilium rei publice administrande a conventu nationali creabitur, se cessio castronis forsitan confirmabitur. Kives originis finnike et sermone finnico loquentes in svetia hodie kirkiter quadringenta septuaginta milia numerantur que sunt quinque fere centesime ex omnibus incolis. Jam medio evo finni svetiam petiverant et septimo decimo seculo decimam partem ex omnibus incolis Stockholmie faciebant. Major autem pars sveco finnorum post secundum bellum mundanum patria relicta eo migraverunt. Anno bis millesimo regimen svetie decrevit ut finnicus officialis minoritatis sermo apud svecos esset. Quod non omnes finni in svetia habitantes svetice loquuntur, difficultates et discordie interdum in sedibus operis orte sunt. Hoc anno in urbe Uppsalia accidit, ut quidam moderator grafei socialis, colloquio finnico interrupto nuntiaret in sede operis nisi svetice loquinon licere. Cum postea aliquoque urbis magistratus idem affirma vissent, tanta de hac re ira kundia apud sveco finnos orta est, ut magistratus Uppsalienses veniam errori et ignorantie sue publice peterent. Gregori Nestor, pastor Ukrainus, qui vir in orbe terrarum veterrimus habebatur, centum sedecim annos natus in urbe stari Jarichiv Ukraine, occidentalis nuper diem obiit supremum. De secreto longevitatis sue querentibus responderat. Si uxorem habuissem ja multis annis ante inquista funeralii positus essem. Preter celibatum etiam modus vites partiacus valetudini Nestoris serviebat. Non fumificabat, alkoholo parkissime ute baatur, kibis salubribus veske baatur, constanter oraabat et penitentiam exerkebat. Ad hoc centenarius pecora paskebat et usquead finem vitee sine perspicillo legebat. Natus erat idibus martis, anno millesimo, octingentesimo, nonagesimo primo. In evangelio secundum Lucam de nativitate Christi in Bethlehem hec narrantur. Factum est autem cum essent ibi, impleti sunt dies ut Maria pareret. Et peperit filium suum primogenitum, et pannis eum involvit, et reclinavit eum in presepio, quia non erat eis locus in deversorio. Hodie res melius succedunt quam preside syrie Quirino, nam societas deversoriorum travelodge nuntiavit se conjugibus quibus nomina essent Josephus et Maria in deversorii suis Britannicis, Irlandicis, Hispanicisque cubiculum gratuitum ad unam noctem inter vigiliam nativitatis domini et epifaniam daturam esse. Ita fine nuntiorum latinorum facto, omnibus auscultatoribus novum annum bis millesimum octavum, felicem et faustum exoptamus.